Pamperlí o tiña dificultades para topar mascarillas desbotables para traballar. Falamos cun dos seus propietarios, Daniel Garrote. Bos días.
Hola, bos días, que tal?
Tedes xa solucionada esa carencia de mascarillas?
Sí, gracias a Dios, pois a xente volcouse moito. Empezou a chamar, dicindo sitios onde a vendían, sitio que eles mismos tiñan. E bueno, ahora estamos cubertos, a verdad, para outros 15 días. En principio, ou 20 días máis. Non sei a que chegará, pero bueno, eu xa dicen, tiña un pedido feito que me chega o 30 de marzo, o 28, ahora. Bueno, me chegará ahora estos días. E bueno, nada, tamén desde aquí, ahora que de paso estamos falando, quería agradecer a toda a xente que se volcou. E bueno, que nos axude en estes momentos que non é doado traballar.
Ademais desas mascarillas, utilizades ou necesitades outro tipo de material de protección?
Sí, nos xa esta semana, non, xa anterior semana, antes de que declararan o estado de alarma, pois o sábado empezamos xa puxemos entre os despachos unha banda amarilla, separándose un metro do mostrador, e puxemos máximo 3 clientes. Aquí en Fene, por exemplo, puxemos entrada por unha porta e saída por outra, para que a xente entrara e non se topara co seguinte que sae, non? Guantes, bueno, xa fai 2 anos que temos guantes para manipular o pan, non? Destos de imán, pero a maiores puxemos tamén guantes de vinilo para manipular os cartos, non? Tamén puxemos gel hidroalcohólico tamén desde para nós, claro, porque non hai, compramos unha garrafa de 5 litros que nos venderon, que xa non había, e de feito ahora me chegaron outras 3 garrafas de 5 litros. E bueno, estamos según cada pouca 5 minutos pois limpando as más, claro, que o que aconsellan. E hoxe mismo acabamos de montar mamparas de metraquilato en todos os despachos, porque ahora ven o pico. Bueno, hai que prevenir, mellor prevenir. E despois o uso de mascarillas, evidentemente, que estamos falando del, non?
Nos primeiros momentos de declaración do estado de alerta, como ocurriu nos supermercados, a xente lanzouse polo pan para conxelar, ou non houbo ese efecto nas panaderías?
Sí que houbo, sí. De feito, o sábado que puxemos tamén nosas medias, foi unha locura, porque a xente, tivemos que volver a amasar pola mañá, bueno, foi unha locura, non? Unha locura que a xente... Pero bueno, despois xa avisamos que abríamos, pues, normalmente, que a salvo que obligaran a cerrar, pues bueno, que íbamos a intentar abrir e traballar. E bueno, o luns tamén houve así un repunte de xente que quiso comprar moito para tal, e despois a cousa xa se estabilizou. E bueno, por ahora a xente está vindo así... Bueno, normalmente está vindo, pero hai algún que leva para 3 días, e bueno, están facendo así.
E as ventas en conxunto aumentaron, disminuíron ou se manteñen máis ou menos igual antes da alarma?
No, máis ou menos igual, a ver, baixou un pelín, porque sí que é certo que baixou, porque a xente non sabe, bueno, baixou un pouco, sí, pero bueno, que pasa, que un día levan máis, ou outro día non te veñen 2 días, pero bueno, levan un día, e bueno, a xente, ben, por ahora están saído, aquí saen, a facer o xusto, vamos. Pero bueno, a nivel de ventas baixaron un pouco, pero bueno, é o que hai, claro, é así.
Antes nos comentabas das medidas que adotáchedes para a venda nos diferentes despachos, eses guantes, esa limpeza. Adotáchedes tamén algunhas medidas especiais para a fabricación, para o amasado do pan?
Para o amasado do pan, aquí, bueno, nos, para o amasado do pan non se está facendo nada especial, porque o amasado, a fin de contas, é botar na amasadora auga e fariña, e non temos silos, entón a fariña xa ven do silo directamente coa máquina, a botamos a amasadora, non a manipulamos nós, nin nada. Entón, bueno, non é unha cosa, o pan va a forno, non é dos produtos máis peligrosos, vamos. De feito, como nós estamos metendo na bolsa directamente, embolsando, pues bueno, o pan directamente nós, que o manipulamos con guantes, o que no despacho non é o principal problema, vamos. É máis preocupante noutros sitios, non? O tema da manipulación.
E o despacho de Fene, cantas persoas poden entrar á vez?
Ahora mismo puxemos 4, pero bueno, a xente entra unha persona, máximo 2. A xente se queda fora, ten medo, bueno, os temos que chamar a veces, oye, pase para dentro, non? A xente non quere, está moi concienciada. Aquí, que de feito me comentaban que aquí por aquí, por Fene, que bueno, que hai algún supermercado que a xente que se aglutinou moito, que tal, pero bueno, eu, desde logo aquí, estamos moi contentos coa clientela porque respetaron moi ben.
E o reparto a domicilio ten algunha medida de hixiene tamén?
Sí, tamén leva guantes, mascarilla, bueno, todo o mismo que hemos aplicado aquí. E bueno, sí que é certo que a xente che deixa unha bolsa, che di, me digo, deixa unha bolsa, xa nin saen moita xente, non? Deixa unha bolsa que non, a ver, non digo nada, que isto, oye, cada un está no seu dereito.
E cal é o tema de conversa nestes días? Supoño que o coronavirus.
Sí, o coronavirus é un tema moi especial, que a verdad, claro, as persoas están aí atendendo ao público, que no caso Fén están aquí dúas rapazas, estar todo o día tamén aguantando o tema do coronavirus é unha carga, non? Pero bueno, é o tema que temos, e bueno, hai que leválo daquela maneira, un pouquiño tranquilizando a xente, que tal, pero bueno, hai que ir tirando así.
Notades que vai sempre mercar o pan, por exemplo, ao mesmo membro da familia, ou hai certo turno e rotación entre os membros da familia para expoñerse menos?
Non, eu a verdad, bueno, non notamos moito, eu tamén é certo que non estou todo o día aí, nin estou moito, non, pero bueno, así falando con elas e tal, si pode decir que, oye, veo o fillo, veo tal persona, pero bueno, non che podería decir tampouco con exactitud, non, pero bueno, normalmente eu creo que sigue vindo a mesma xente polas caras que vexo, máis que nada.
E vexe xente, sobre todo, coa cara descuberta, ou tamén aí empeza a haber moita xente con máscara? Como notades aí no despacho?
Xa empeza a haber moita xente con máscara. Os primeiros días foi un impacto cando nos viron a nós, o sábado, que nos viron con mascarilla, foi un pouco impacto. Eu creo que a xente non estaba tampouco moi concienciada do tema, non? Porque por aquí, na zona, había dúas empresas ou tres que puxeron tamén así a mascarilla e bueno, desde aquela xa se empezaron a poñer nos supermercados, o luns, martes, nos supermercados xa puxeron, o xoves puxeron metaquilato tamén, en moitos supermercados, e bueno, a xente non estaba concienciada, pero ahora sí que é certo que ahora empeza a vir xente con guantes, empezaron a vir moitísima xente con guantes, e con mascarilla empezan a vir bastante xente, sí.
Daniel Garrote de Pamperlío, moitas grazas por compartir estes momentos connosco. Agardamos que non volva a haber problemas en canto ás mascarillas e que a solución para ben de todos se solucione o máis rapidamente posible.
Nada, pois moi ben, moitas gracias a vos por contar con nós. Un saúdo.